ሽመይ ዮሐንስ ፍስሃ ይባል። እዚ ሰርሐሉ ዘለሁ ቦታ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ። ቀዳማይን ካልኣይ ዲግሪን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ትምህርቲ ሳይኮሎጂን ብዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂን ሒዘ ኣለኹ። ብሓፈሻ ኣብ ምምሃርን ኣብ ምርምርን ዝሓለፉ 12 ዓመታት ኣብ ስራሕ ፀኒሐ እየ።
ሕረይ ኣቶ ዮሃንስ እስኪ ኣብዚ ዓዲ ክመልሰካ ብምዕራብ ዓለም ንነብር ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ንነብር ሰባት ከም ምዃና መጠን ብዙሓት ናይ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዝጋጥም ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ዕብ ኢሎም ዝመፁ ናቶም ባህሊ ሒዞም ይመፁ እሞ ካብ ዓዶም ኣብዚ ዝፀንሖም ናይ ባህሊ ምግጫው ኣሉ። ንኣብነት ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ይኹን ኣብ ሓዳሮም እውን ገዛ ርእሱ ንኣብነት ታ ሰበይቲ ቀደም ሓይሊ ነበራን ገንዘብ ክትእዝዝ ወይ ከተእቱ ገንዘብ ኣብዚ ምስ መፀት ግን ሰሪሓ ተኣቱ ትኸውን እቲ ሰብኣይ ድማ እቲ ሓይሊ እቲ ቁሩብ ዝሰኣኑ ኮይኑ ይስምዖ። ሕጂ ከመይ እዩ እቲ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምስ ግዜ ምስ ኩነታት ከምኡን ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ሰባት ከመይ እዮም ዝቃየሩ ምስቲ ባህሎም ዘሎ ፀገማትን ኣብ ሂወቶም ዝመፅእ ናይ ናብራ ላዕልን ታሕትን ከመይ ይመስል?
ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ናይ ወዲ ሰብ ጉዕዞ ካብ ዝፈልጦ ናብ ዘይፈልጦ እዩ። ኩሎም ካብ ትፈልጦ ናብ ዘይትፈልጦ ክኸድ ከለካ ኣብ ኩሉ መዳይ ሂወት ከምኡ እዩ ጉዕዞና። ናብዛ ናብዚኣ ዘላ ጉዳይ ክንመፅእ ከለዎን ተመሳሳሊ እዩ። ኣብ ዘይትፈልጦ ኩነታት፣ ኣብ ዘይትፈልጦ ቦታ፣ ኣብ ዘይትፈልጦ ባህሊ፣ ኣብ ዘይነበርካሉ ቦታ ክትኣቱ ከለካ ክስምዐካ ዝኽእል ስምዒት ንኩሉ ሰብ ብግልፂ ቋንቋ ርዱእ እዩ። ምድንጋራት ይብሉ ስዕተታት ንግጣሞም ኣይተርፍን። ምክንያቱም ጀማራይ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ሻብ ኣብ ጌጋ እዩ። ካብ ጌጋኡ ክድሕን ዝኽእል ብልምዲ እዩ። ናብዚ ጉዳይ ክንመፅእ ከለና እውን ኣብዚ ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ንኣብነት ተወሲድና ሓዳር መሰረት ፍቅሪ እዩ። ናብ ምዕራባዊ ባህሊ እንድሕር ከይድና ግን ፍቅሪ መሰረት ሓዳር እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓብዪ ዝኾነ ኣፈላላይ ብልክዕ ኣብዚ ምስ ቆልዑ ተዓባብያ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ርክብ፣ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ዘሎ ርክብ፣ ጠቕላላቱ ሶሻል ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን ወይ ከዓቱ እቶ ዘሎ መሰረተ ኣቀራርፃ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣቀማምጣ ምስቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ኣፈላላይ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ክሳብ ዝለምድ ክሳብ ነቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘውዕሎ ብዙሓት ሽግራት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ፅንዓታት ይሕብሩ። ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኣቱ ከሎ ኣየናይ ሒዙ ክቐፅል ይኽእል፣ ኣየናይ ዘየቐፅል ክኽእል ይኽእል። ንኣብነት ኣብቱ ምዕራባዊ ባህሊ ናይ ውልቀ ሰብ ነፃነት ዓብዪ ዋጋ ዝተዋሃቦ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ክትመፅእ ከለካ ከዓ ኮሌክቲቭ እዩ፣ ሓበራዊ ዝኾነ ነገራት እዮም ዓብዪ ዋጋ ዝወሃቦ። ስለዚ ንባዕልካ ካብ ትነብሮ ንካልኦት ሰባት ንቤተሰብካ ንሕብረተሰብካ ትነብሮ ይበዝሕ። ብኡ ልክዕ ኣብቲ ሓዳር ንብሎ ሓደ ናይ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ትካል ናይ ወዲ ሰብ ቀፃልነት ዝረጋገፀሉ ክሪ ትውልዲ ዝቕፀለሉ ሓዳር ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምውቃዓት ተሃልዮም ኣየናይ ሒዝካ ከም ትኸይድ እንድሕር ዘይወሰንካ ዕላማ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ርክብ ምምስራት እንድሕር ዘይተኸኣለ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ረጊፅካ ክትንቀሳቀስ እንድሕር ትደሊ ኮይንካ ንሓዲኡ ከይሰዓርካ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዓበይቲ ቅልውላዋት ምጥሓል ክህሉ ከም ዝኽእል እዚ ናይ ካልቸራል ሳይኮሎጂ እንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ዘሎ ኩነታት ዘፅንዕ ሓደ ክፋል ናይቱ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ናይ ሳይኮሎጂ እዚኦም ክእሎ እዩ ከም ዘለዎም ዓብዪ ስራሕ ክስርሐሎም ከም ዝኽእል እዩ ጠቂሙ ዝሓልፍ በየነ።
ሕራይ ኣቶ ዮሃንስ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከምኡን ካብ ሓደ ባህሊ ናብ ሓደ ባህሊ ኣብ ዝጓዓዝሉ ሰባት ግጭት ከም ዘሎን ክውስኑ ከም ዘለውን ክትገልፅ ፀኒሕካ። ግን ዋላው ናብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ናይ ምዕራባውያን ብቴሌቭዥን ድ ብካልእ ነገራት ምፅላው ኣሎ ብፍላይ ኣብቶም ዝመፁ ቆልዑ ደቆም ማለት እዩ። ኣብዚ ተመፂና እውን ከምኡ እቶም ኣብዚ ዘለዉ በቲ ከባቢኦም ይፅለው እዮም። ሕጂ ኣብ ምውሳን እውን ክከብዶም እዩ ምክንያቱ ዝዓበይሉ ነገር እዩ ብኣካል መፂኦም ኣለው ውሽጦም ግን ዘይምቕያር ኩነታት ኣለው ሕጂ ነዚ ፀገም እዚ ብከመይ ክፈትሖ ይኽእሉ ማለት እዩ ንክውስኑ እቲ ዘበዋፅኦም ኣብቲ ዝነብርሉ ከምቲ ዝነብርሉ ኮይኖም ክነብሩ ምእንቲ ክሕግዞም ንምውሳን እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም
ቆልዓ ወይ ከዓ ሓደ ህፃን ክቕረፅ ዘሎ ብዓይኒ ናትካ ድልት ዘይኮነስ በቱ ቀፃላይ ዝነብረሉ ዘበን እዩ ዝቕረፅ ምክንያቱም ዝነውሐ ናይ ህፃንነት ግዜ ዘሎ ወዲ ሰብ እዩ ካብ ኩሎም እንስሳት 18 ዓመት ንምንታይ ዝብል መልሱ ግልፂ እዩ ብዙሕ ክእለታት ስለ ዘድልይዎ ዝነውሐ ዕድመ እውን ዝነብር ወዲ ሰብ ስለዝኾነ ንኣብነት ብማእኸላይ 100 ዓመት እዩ ዝነብር ወዲ ሰብ 82 ዓመት ሙሉእ ከንብሮ ዝኽእል መሰረታዊ ስንቂ ክዕዝ ምእንታይ ናይ ወለዲ ናቹራል ቱቶርስ እዮም ቀፂሎም ካልኦት ተሳተፍቲ ኣካላት ኣለው እዚ ንድሕር ኮይኑ እቶም ወለዲ ካብዚ ካብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ናብ ኣውስትራልያ ክኸዱ ከለዉ ንዘመናት ሓኒፆምዎ ዝነበሩ ኣረኣእያ ኣተሓሕዛ ጠቕላላ ዌይ ኦፍ ቢሄቪንግ ወይ ከዓ ናይ ድርጊታት ኣፈጣጥማ ኣብ ሓደ ለይቲ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ እዩ ሕዚ ሓደ መጀመርያ ንምንታይ ኢኻ ቆልዓ ምዕባይ ኣይኮነን ናይ ሓደ ወላዲ ስራሕ ቆልዓ ምልውዋጥ እዩ ምልዋጥ ካብ ምዕባይ ምዕባይ ሳይ ምልዋጥ ክትብል ከለኻ ኣብቲ ዝነብረሉ ቦታ ኣብቲ ዝነብረሉ ሕብረተሰብ ተወዳዳራይ ኮይኑ ክስዕር ንዓኻ እውን ዘለኣለማዊ ክገብረካ ሌጋሲኻ ክትገድፍ ዝዕግዘካ ቆልዓ ክተምፅ ኣለካ እተዘይ ኮይኑ ብናትካ ዓይኒ ብናትካ ረኣእያ ብናትካ ድሌት ዝተቐረፀ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ከተላዓልካ እውን ብሕማቕ ነገር ኢኻ ትላዓል ምክንያቱም ፅቡቅ ቆልዓ ንቤተሰቡ ብዝተፈላለየ መገዲ ክላዓሉ ይገብር እዩ ድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚ ኣባዕላ ክንሓስብ ከለና ነጥቢ መቐይሮ እያ ክልወጥ ከም ዘለካ ክትውስን ከም ዘለካ ኣብቲ ዘበን ዘለዉ ነገራት ሳልሳይ ዓይነ ውፅኢኻ ክትዕዘብ ከም ዘለካ እቲ ቆልዓ ትቆርፆ ዘለካ ብናትካ ድሌት መማልእ ዘይኮነስ ብዋናነት ዋንነቱ ናይ ሕብረተሰብ ምኳኑ ሓደ ህፃን ሓደ ራእዩ ዝበካ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ቆልዓ እዚ ቅረፀለይ ቀሪፅካ ብቑዕ ግበረለይ ኣብቂዕካ ናባይ እትወለይ ሕጋዊ ሰብነት ሂበ ከም መሓዳድሮ እየ እዩ ኢምፕሊሲትሊ ወይ ከዓ ኤክስፕሊሲትሊ ዝተቐመጡ ሕግታት ተውጉዑ ዘሎ ድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣነ ኣብዚ ኣምስ በፅሓካ ምውሳን ተኣቢ ነገር ምስ ኢሉ ይስምዐኒ
ኣብዚኣ ግን ክቋርፀካ እቲ ዮሃንስ ናይ ዓቕሚ ሕቶ እውን ኣሎ ናይ ዓቕሚ ሕቶ ክብል ከለኹ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ብፍላይ ድማ ከም በዓል ኣውስትራልያ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ዓዲ ሒዞሞ ዝዓብዩ ባህልን ዓቕምን ክእለትን ምስቲ ኣብዚ ዝዓቢ ቆልዓን ከይዋዳደር ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብዚ ዝዓብዩ ቆልዑ ዝሓሸ ዕድላት ትምህርትን ፍልጠትን ዓብዮም ስለ ዝኸዱ እቲ ጋግ ኣብ መንጎኦም ሰፊሕ እዩ ሕጂ እቶም ወለዲ ነቲ ቆልዓ ኣብ ምቕራፅ ዘለዎም ግደ ቁርብ ዝነኣሰ ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ምናልባት ከምቲ ኣተዓባቢኦም ክዕብይዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዘሎ ዝመስል ቆልዓ ንክዕብይዎ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ባህሊ ክፀንሖም ኣለዎም እቶም ወለዲ ማለት እዩ ከምኡ ከይፀንሖም ግን ካብ ካልእ ባህሊ ዝመፁ ሰባት እዮም ስለዚ ኣብዚ ሲ ከመይ እዩ ክቃዶ ዝኽእል እዚ ነገር እዚ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ሕዚ ታይሎ በየነ መስለካ ኣብ መንጎ ቤተሰብን ቤት ትምህርትን ዓብዪ ድልድል ኣሎ እቲ ድልድል እሱ ከይፈርስ ምህላው እውን መጀመርያ ክትረጋግፅ ኣለካ እንታይ ክብል ደለ ሓደ ቆልዓ ብስሩ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኽየደሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ቤት ትምህርቲ ናይ ሓደ ዜጋ መቕረፂ ቦታታት እየን ግን ናይ ሓደ ወላዲ ኮንሰርን ተገዳስነት ድልየት ሓገዝ ክትትል ድጋፍ ቁፅፅር እንድሕር ዘይተሓዊስዎ ትርጉም የብሉን ሓደ ካልኣይ ወለዲ ቤት ትምህርትታት ሰሪሖም ዝሰደድዎ ነገራት ኣብ ምጥንኻር እምበር ኣብ ምፍራስ ክኾኑ የብሉን ግድኦም ዋላ እኳ ዓቕሞም ተተደረጠ ማለት ኣብቲ ሒዞምዎ ዝመፁ ነገር ኣብ ገዛ እንድሕር ነፍርሶ ኮይና ኣብ ገዛ ዝሃነፅናዮ ነገር ቤት ትምህርትታት እንድሕር ዘፍርሶኦ ኮይነን ኣብ ክልቲኦም ምንባብ የለን ትቆልዓ መንጎ ኮንፊውዝድ ይኾኑ ስለዚ ግራ ዝኣተዎ ሰብ ዘይወሰነ ሰብ ኣብ መኒኡ ክዓልብ ከም ዘለዎ ብዕሊ ዘይተነበሮ ሰብ ኣቋም ወይ ከዓ ቅዋም ክህልዎ ይኽእልን ስታንድ ክወስደ ይኽእልን ወላዲ ዓቕሚ ክሓጥሮ ይኽእል ንኣብነት ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም ሓደ ነገር ክነግረካ ዘየና ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ቶም ኣውትስታንዲንግ ዝበሃሉ ጎበዛት ሃገር ክቕይር ዝኽእል ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ መብዛሕትኦም እኮ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ኣትዮም ፊደል ዘይቆፀሩ ወለዲ ዝመፁ እኮ እዮም ንምንታይ ዋላ እኳቶም ወለዲ ከይተምሃሩ ተተረፉ ዘይምምሃሮም ስለ ዘንገብግቦም ንኽምሃሩ ስለ ዘበረታትዕዎም ራእይ ክህልዎም ተስፋ ክህልዎም ኣብ ቅድሚት ፐርፐዝ ክህልዎም ስለዝገበርዎም ብኣቶም ዓይኒ ዘይኮነስ በቶም ናይ ቆልዑ ድሌት ዓይኒ ስለዝቆረፅዎም እዩ እምበር ኳሊፋይድ ዝኾነ ሰርቲፋይድ ዝኾነ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ ስለዝነበሮም ኣይኮነን። እንድሕር ዘይኮነ ኮይኑ ማንም ሰብ ኣብ ውሽጢ ሽግር ኮይኑ እውን ኣፈላላይ ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ
ምትዕዚ ምትዕራቅ ንኽእል ኢና
ብግብሪ እዝን እዝን ክንብሎም ንኽእል ዘርዚርና ክንገልፆም ማለት ናይ ወለዲ ኣስተዋፅኦ ኣብዞም ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑ እንታይ እዩ ብግብሪስ እንታይ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ብዓቕሞም ማለት እዩ?
ፅቡቅ ናይ መጀመርያ ነገር እንታይ እዩ? ኣረኣያ እዩ። ኣብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ካልቸር ዘሎ ኣካይዳ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝነቅፍ ተኮይኑ ተወላዲ ዓይኒ ወላዲኡ ክሕጉስ ዓይነት ሒዙ ኣጎላጉል ይተርፍ ማለት እንድሕር ከምኡ ኮይኑ መጀመርያ ኣቲቲዩድ ኣረኣያ ወሳኒ እዩ። ኣብ ኩሉ ነገር ኣረኣያ እዩ። ኣረኣያ ክቅየር ዝኽእል ከዓ ብምንታይ እዩ? ብፕራክቲስ እዩ፣ ብተግባር ብምቅያር ድርጊታዊ ለውጢ ብምምፃእ። ስለዚ ታናይ መጀመርያ ካልእ እዚ ተበልና ኣነ ብዙሕ ቴክኒካል ዝኾኑ ነገራት ተዋጋዕና ጥቕሚ ዘለዎ መሲሎ ይረአ። ናይ መጀመርያ ኣቲቲዩድ እዩ። ናትና ደኣ ሓሪፍ እምበር መብዛሕትኦም ቀደም ዝሓለፍካዮ ነገር ናይ ምድናቕ ቴንደንሲ ናይ ብዙሓት ሰባት ባህሪ እዩ ነገር ኣባና ተሪፉ እዩ። ትሕዝ ዘሎ ትውልዲ ናይ ምናኣስ ነገር ኣሎ፣ ትሕዝ ዘሎ ነገር ናይ ምናኣስ ናይ ምንዓቕ ኣሎ። ግን ትሕዝ ዘሎ ነገር ዶ ይበልጥ እቲ ናይ ቀደም ይበልጥ? ከከም ኣረኣያኻ ከከም ፍልስፍናኻ እዩ። ስለዚ ኣረኣያ ብምቕያር ካልኣይ ተግባራዊ ዝኾኑ ምላሻት ፕራክቲካል ዝኾነ ምንቅስቃስ ንኣብነት ትማሊ ብርኢቶ ዘናሹ ዝነበረ ናይ ሕዚ ትውልዲ ኣከዳድንኦም ኣካይዶኦም ብኡ መልክዕ ብምንቃፍን ብምቕጣዕን ብምፅራፍን ለውጢ ክመፀ ይኽእል። ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብምርድዳ እዩ። ናይ ሓደ ነገር ሓደ ቆልዕ ሓደ ነገር ሒዙ ክመፅእ ከለና ኣብ ገዛ ካብሲ ኢልካ ትነቕፋ ጥቕማ ትዛረቦ ጉድኣታ ትዛረቦ ብዓይኒ መን ብዓይንኻን ብዓይኒ ዘሎ ኩነታት ብዓይኒ ሕዚ ብዓይኒ ማእኸላይ ግዜ ብዓይኒ ነዊሕ ግዜ ኣብ ምርድዳእ በፂሕኻ ብዝሐሸ ኦልተርናቲቭ ንክወስድ ኦፕን ትገብረቱ ምትምርጫ ሰብ ከዓ እንድሕረ ረዲእካዮ ዝሐሸ ነገር ናይ ምምራፅ ዓቕሚ ኣለዎ ወዲ ሰብ እናረኣየ ተረዲኡ እናሃለወ ናብ ሽግር ዝኣቱ ሰብ የለን። መብዛሕትኡ ሰብ ንውስኖም ውሳነታት ጌጋ ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ዘይብልና ክንጠርፍ ከለና እዩ። ስለዚ ቶም ቆልዑ ኢንፎርምድ ዝኾነ ዲሲሽን ንክገብሩ ምፅዓር፣ ምምያጥ፣ ምምክኻር ኩሉ ሻብ ነባራይ ከምዘይኮንካ ፈሊጥካ ከም ሓደ ወላዲ እዚ ቆልዓ እዚ ኣነ ዘየሉ ኩሉ እንታይ ኣለዎ እንታይ የብሉን ኢልካ ከም ዘይብሉ ነገራት ምምላእ እዚአን ድሕር ተገይረን ኮይነን ከን ዝብለን ዘለና ሽግር ተፈቲሐን ንኩሉ ዓለም ለኸ ዝኾነ ቆልዓ ምምፃእ ይከኣል እዩ።